qoddim il-mewt. Kif rajna f'dan il-kapitlu, żguri li waħda mill-provi kbar mhux biss tal-eżistenza ta' Ġesù imma wkoll tal-qawmin mill-mewt kienet il-bidla li seħħet fl-Apostli. L-Apostli li għażel Ġesù kienu nis-sempliċi u ħafna drabi fl-Evanġeli narawhom bħala nies li ma femux lil-Ġesù, kultant dubjużi mill-fidi tagħhom, prużuntużi u fl-istess ħin pjuttost beżzija. Bil-qawmin mill-mewt ta' Ġesù flimkien mal-miġja tal-Ispirtu Santu 50 jum wara, insibu dawn il-11 ruħ li flimkien ma' oħrajn bħalhom kienu lesti li jieħdu l-mewt, basta ma jiġdux il-fatt li raw bajnihom il-qawmin. Dawn in-nies jissejħu martri, kelma li tfisser xhieda. L-ewwel minn dawn il-martri kien Stefnu, wieħed minn 7 djakni li l-Apostli għażlu biex xejnu fit-qassim tal-ġid, li kif rajna kienet priorità fil-ħidma tal-ewwel insara. Il-ktib tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta kif seħħ dan il-martirju. Imbagħad intefgħu fuq il-kol f'daqqa u kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qegħdu ħwej jiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġruh u għaw jitlob u jgħid: Mulej Ġesù, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel arkub tejh u għajad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif għalhekk miet. Huwa mifhum li l-Apostli kollha, bl-eċċezzjoni ta' Ġwanni, mietu martri. Magħhom ta' min isemmi li żagħżugħ jismu Sawl li jissemma fis-silta. Sawl kien wieħed minn dawk il-Fariżej li riet jeqret lill-insara, imma aktar tard sar il-bniedem li vjaġġa bl-għeda biex iwassal il-Ġesù. Dan ma kien ħadd ħlief San Pawl li jventa ugħalment miet martri huwa wkoll. Knisja persegwitata sal-lum. Min barra l-lut li kienu qed iqisu lill-ewwel segwaċ ta' Kristu bħala teddida reliġjuża żdied biża' ieħor min-naħa tar-Rumani. Dawn bdew jaraw in-numru tal-insara jikber. Dan seta' jfisser teddida l-imperu wkoll u għalhekk imperatur wara l-ieħor beda jara kif jagħmel biex jipprova jeħles mill-insara. Però l-persekuzzjonijiet kontra l-insara ma waqfux hemm, komplew tul is-snin f'pajjiżi differenti madwar id-dinja. Sallum. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Fox News fl-2017 irrapportat li l-insara huma l-aktar gruppi persegwitat madwar id-dinja, b'total ta' 90,000 nisrani jinqatlu fl-2016 b'600 miljun oħra mingħajr il-libertà li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom. Robert Nicholson, persuna li ħejja rapport dwar dan u li tkellem ma' Fox News, qal: Hemm ħafna postijiet fid-dinja fejn li tażel li tkun nisrani hija l-aktar ħaġa perikoluża li tista' tkun. Dawk li jażbu li l-Kristjaneżmu u reliġjon ta' min hu b'saħħtu jeħtieġ li jaraw li f'ħafna postijiet hija reliġjon ta' min mhuwiex. U min mhux b'saħħtu jeħtieġ li jkun protett. L-artiklu jsemmi b'mod partikolari gruppi estremisti bħall-ISIS u l-Boko Haram fin-Niġerja. Punt interessanti li jsemmi dan l-artiklu u li l-persekuzzjonijiet kontra l-insara tassew li kellu effett fuq il-numru ta' insara f'ċertu pajjiżi bħall-Iraq, fejn il-numru ta' insara niżel minn 1.9 fl-2003 għal 275,000. Però ħafna drabi il-persekuzzjoni saħħet il-fidi ta' ħafna u n-numru żdiedu bil-moħbi. F'dan ir-rigward tajjeb li nkunu nafu l-organizzazzjoni internazzjonali Aid to the Church in Need, li oriġinarjament waqfet wara t-tieni gwerra dinjija bil-ħsieb li tgħin lir-refuġjati il-biċċa l-kbira nsara li tkeċċew mill-Ewropa mill-lvant tal-Ewropa. Illum din l-organizzazzjoni tgħin lill-insara persegwitati f'aktar minn 140 pajjiż madwar id-dinja. José Sánchez del Río. Bejn is-sena 1926 u 1929 fil-Messiku qamet ribellzjoni kontra l-gvern ta' dak iż-żmien minħabba li rid jinforza liġijiet li neħħu kull poter tal-Knisja Kattolika fil-Messiku. Fost affarijiet oħra rid ineħħi l-iskejjel tal-Knisja, jirregola festi li jsiru barra u jinaqqas drastikament in-numru ta' saċerdoti. Dan għamlu billi jeżilja jew qatel numru minnhom. Il-Kattoliċi tal-pajjiż ma felħux aktar u organizzaw ruħhom f'ribelli imsejħa Kristeros. Numru kbir minnhom inqatlu u ħu tfaw malqa f'postijiet pubbliċi fejn tħallew għal ħafna żmien. José Sánchez del Río kellu 13-il sena meta bdiet din ir-rewixta. Minħabba li ta' żgħira tiegħu ma tħallix jissieħeb moħutu fil-ġliet. Wara li baqa' jinsisti b'qawwa kbira, hu ġie aċċettat biex iżomm il-bandiera. Fil-bidu tas-sena 1928 u inqabad mill-armata tal-gvern u ġie mġiegħel jiċħad il-fidi tiegħu. Wara li repetutament ma ċċettax, kellu bil-fors jassisti għat-talliq ta' Kristero ieħor u wara qatawlu biċċiet mill-qiegħ ta' saqajħ u mġiegħel jimxi fuqhom madwar il-belt. Finalment u inqatel nhar 10 ta' frar tas-sena 1928. Kellu 14-il sena. Ġie ddikjarat qaddis fis-sena 2016 wara li tarbija marida bla tama ta' fejqan fieqet bl-interċessjoni tiegħu.